Un atgriežamies pie jaunā Eiropas komisijas piedāvājuma Eiropas ekonomikas atkopšanai. Nākamās paudzes Eiropas Savienība. Jo pirmajās dienās pēc šī piedāvājuma publiskošanas ir izskanējuši apgalvojumi par to, ka Eiropas komisija ir rīkojusies ambiciozi un spērusi vēl vienu soli pretī Eiropas fiskālajai savienībai. Taču joprojām priekšā stāv nopietnas diskusijas gan par šo atkopšanās piedāvājumu, gan par nākamo daudzgada budžeta piedāvājumu. Kā norāda Eiropas politikas centra Eiropas ekonomikas politikas analītiķa Marta Pilāni, abi šie piedāvājumi visticamāk tiks skatīti kopā. Ar Martu Pilāni sarunājos arī par to, cik reāls ir iespējas iegūt visu dalību valstu atbalstu jaunajam Eiropas komisijas piedāvājumam.
From your perspective, how does it look this?
Kā no jūsu skatu punktu izskatās šī 750 miljārdu eiro lielā klāpšanas paketa? Vai tas ir kaut kas jauns, jau gaidīts, vai varbūt bija gaidīts, ka šī palīdzība būs vēl lielāka un ambiciozāka? Kā jūs to vērtētu?
I think overall it's a good proposal. I think it's ambitious enough from the commission side to put.
Manuprāt, kopumā tas ir labs un pietiekami ambiciozs piedāvājums. Varētu būt risks, ka Eiropas komisija centīsies atšķaidīt Francijas un Vācijas pagājušās nedēļas piedāvājumu, taču tas nav noticis. Šeit ir jāuzsver, ka šis ir bezprecedenta gadījums. Naudas apmērs, kur ir paredzēts aizņemties dalību valstīm, patiesībā ir milzīgs. Jā, kad sākam pētīt detaļas, mēs redzam, ka šī summa Eiropas līmenī ir aptuveni 1% no iekšzemes koprodukta. Taču dažās valstīs šai palīdzībai var būt liela nozīme. Tā nebūs milzīga, bet nozīmīga. Tāpēc, manuprāt, tas ir labs solis uz priekšu. Man arī patīk tas, ka ir saglabāta saikne ar zaļo un digitālo pārēju, jo tādējādi tiek nogalināti divi zaķi ar vienu šāvienu. Eiropas komisija mobilizē milzīgus investīciju apjomus, lai īstenotu izvirzītās prioritātes, un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Man arī patīk, ka šī programma ir vērsta uz visvairāk ievainojamām valstīm, lai arī atbalstu saņems visas, fokus ir uz tām, kurām palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Tāpēc, manuprāt, šis ir diezgan ambiciozs priekšlikums.
Iepriekš galvenokārt no četrām valstīm bija izskanējuši arī diezgan liels skepticisms. Taču tagad arī šīs valsts uz piedāvājumu jau skatās ar cerībām. Vai jūsuprāt, Ursula von der Leyen izdosies iegūt visu dalību valstu atbalstu šim priekšlikumam?
I think the commission was very smart in this proposal because I think they've put inside.
Manuprāt, komisija ir bijusi ļoti gudra, jo šajā piedāvājumā ir iekļauti daudzi elementi, kas apmierina dažādas dalību valstis. Iespējams, ka vienošanās par piedāvājumu, kāds tas ir pašlaik, nebūs iespējama, bet es saredzu iespējas dažādiem uzlabojumiem. Pirmkārt, man liekas, ka būs lielas diskusijas par grantu un aizdevumu apmēriem un proporcijām. Šeit četras sīkstu Līgās valstis – Austrija, Nīderlanda, Dānija un Zviedrija uzstās uz to, lai grantu būtu mazāk. Tad būs diskusija par to, cik kura valsts saņems. Un visbeidzot jautājums par priekšnoteikumiem. Proti, kādas reformas un kādas investīcijas ir pieļaujamas, lai valstīm būtu iespēja šai naudai piekļūt. Taču kopumā mēs esam ļoti labās starta pozīcijās. Ir skaidri zināms, ka šis ir īslaicīgs pasākums un ir ļoti daudz priekšnoteikumu. Teikuma attiecībā uz Eiropas semestri. Sīkstulīgajām valstīm patiks arī sasaisti ar zaļajām un digitālajām lietām. No otras puses, Eiropas komisija ir bijusi arī pietiekami gudra, lai ievērojumu daļu naudas saņemtu arī Austrum Eiropas valstis, kuras pēc daudz domām varētu būt pret šo piedāvājumu, jo finansējums galvenokārt varētu aiziet dienvidu valstīm. Tagad arī šīs valstis varētu būt uz klāja.
Kā šī palīdzības paketa varētu ietekmēt noslēdzošās diskusijas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu?
Manuprāt, abas šīs lietas tiks skatītas kopā. Daudzgadu finanšu ietvars un nākamās paudzes Eiropas Savienība ir kļuvusi par vienu kopīgu paketi. Tāpēc visticamāk līderiem būs arī jābalso par abiem piedāvājumiem vienlaicīgi. Mēs redzēsim, ka starp šiem abiem piedāvājumiem notiks sarunas, panāktas piekāpšanās un meklēti kompromisi. Viens no pieņēmumiem varētu būt tāds, ka sīkstulīgais četrinieks varētu vēlēties vairāk līdzekļu pētniecībai un inovācijām horizonta programmai apmaiņā pret viņu atbalstu nākamās paudzes Eiropas Savienībai. Manuprāt, par šīs vienošanās detaļām būs liela kaulēšanās.
to be made on the details.
I suppose there could be this reaction.
Es pieļauju, ka no Austrumeiropas valstīm varētu būt arī tāds viedoklis, kāpēc mums ir jāmaksā par lielāko un spēcīgāko valstu parādiem. Kādi jūsuprāt varētu būt argumenti par vai pret viņiem?
I think in this case the Eastern European countries
Manuprāt, šajā gadījumā Austrumeiropas valstis beigu beigās piekļūs ļoti ievērojamam finansējumam. Tas nāks gan no atkopšanās un noturības instrumenta, gan arī no palielinājuma kohēzijas politikai. Tāpēc arī var prognozēt šo valstu piekrišanu, jo beigās iegūmi būs relatīvi lieli. Ja mēs runājam par citiem principiāliem argumentiem, var apgalvot, ka šī krīze dažas valstis ir ietekmējusi vairāk nekā citas, un šajā situācijā var apgalvot, ka Spānija, Itālija un dažas centrāla Eiropas valstis var uzskatīt par pašām ievainojamākajām. Faktiski tiek paplašināts to ievainojamāko valstu klubiņš, kurām ir nepieciešams atbalsts.
Jau pēc mēneša Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts pilnvaras pāries pie Vācijas. Kādas varētu būt cerības par Angelas Merkeles un Vācijas ieteikumu uz diskusijām, gan par palīdzības paketi, gan par daudzgadu budžetu?
So the new package very much resembles the Franco-German proposal.
Kā jau es teicu, jaunais Eiropas komisijas piedāvājums ļoti lielā mērā atspoguļo Francijas un Vācijas piedāvājumu. Tāpēc var sagaidīt, ka Vācija par to aktīvi iestāsies un centīsies panākt kompromisu 27 dalībvalstu vidū. Pilnīgi noteikti nāk par labu tas, ka šajā visai sarežģītajā situācijā prezidentūra būs ietekmīgas valsts rokās. Varētu teikt, ka mums pat ir nedaudz palaimējies. Prezidējošai valstī ir jādarbojas kā godīgam sarunvedējam, ņemot vērā visus atšķirīgos viedokļus. Taču, manuprāt, Vācijai ir pietiekami liela ietekme, lai uzspiestu uz atsevišķām valstīm un panāktu visu 27 valstu atbalstu vienotai pozīcijai.
Un visbeidzot, jūsuprāt, kādu ietekmi viss notiekošais atstās uz Ursulu von der Leyen kā Eiropas komisijas prezidenti?
Manuprāt, līdz šim visi ir diezgan apmierināti ar prezidentas paveikto, jo arī šī pakete tiek uzskatīta par pietiekami ambiciozu. Ja tā tiks apstiprināta, viņas politiskais mantojums būs pat ļoti pozitīvs. Viņa varēs teikt, ka viņa bija spējīga pārliecināt un panākt vienprātību un vienotību cīņā pret šo bezprecedentu krīzi. Ja viņai neizdosies un ja viņas piedāvājums tiks noraidīts vai ievērojami atšķēdīts, protams, tā būs neveiksme. Taču, jebkurā gadījumā, tiks vai netiks apsiprināts, viņa no šīs situācijas iznāks spēcīgāka. Viņa ir pierādījusi, ka ambicioza Eiropas komisija ir iespējama, un piedāvājuma neapstiprināšanas gadījumā būs skaidrs, ka tā būs atsevišķu dalību valstu, nevis uzdrošināties nespējīgās Eiropas komisijas vaina.
And not necessarily the fault of a commission that doesn't dare enough.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas politikas centra Eiropas ekonomikas politikas analītiķi Martu Pilāni.